Baron Benzelstjerne og det mislykkede brandattentat mod en dansk-russisk flådestyrke ved København i 1789. Denne artikel blev bragt i Siden Saxo nummer 3, 2018. I 2017 lancerede Det Kongelige Bibliotek en service, hvor man på adressen www.kb.dk nu kan søge rundt i tusindvis af billeder fra 400 års Danmarks historie. Blandt samlingens mere spøjse ting er en plakat fra 1789 med titlen, citat, Forestilling af mordbrænderanslaget, der var fattet såvel imod den kongelige danske som den her liggende russiske flåde og skulle være iværksat, men blev lykkeligt opdaget den 5. marts 1789. Citat slut. Bag plakaten gemmer sig den mildt sagt farverige historie om den svenske, i citationstegn, baron Lars Benzelstjerne og hans forsøg på at afbrænde en dansk-russisk flådeskader på Københavns Red i vinteren 1789. Baggrunden for historien var den krig, som Sverige den 7. juli 1788 erklærede mod Rusland. Danmark havde siden 1773 været allieret med Rusland, og ifølge alliancetraktaten skulle Danmark i tilfælde af, at Rusland blev angrebet, stille en styrke på minimum 12.000 soldater, 6 linjeskibe og 3 fregatter til rådighed for landets russiske allierede. Der var dog hos den danske kronprins Frederik, den senere kong Frederik den 6., der som følge af kong Christian den 7. mentale udfordringer var landets reelle leder, intet større ønske om at komme i krig med Sverige. Fra russisk side blev der derfor lagt pres på Danmark for at leve op til alliancetraktaten. En del af det russiske pres kom i form af en russisk flådestyrke, der den 8. juli 1788 ankrede op på Københavns Red. Styrken bestod af 3 linjeskibe, der alle var bestykket med 100 kanoner, og en mindre 32 kanoners fregat. De ankom sammen med 3 transportskibe til København fra den russiske flådebase ved Kronstadt og var ledet af den russiske admiral William Petrovich von Dessen. Få dage senere støttede yderligere 2 russiske fregatter til. Den 13. juni var en dansk flådestyrke bestående af de 6 linjeskibe Justitia, prinsesse Louise Augusta, Ditmarsken, Oldenborg, Nordstjernen og arveprins Frederik samt fregatterne Møen, Storebælt og Christiania tiltaklet og klar til at indgå i den dansk-russiske eskadre. Billedtekst. Orlogsskibets Neptunus samt orlogsskibets Odin på besejling i Østersøen i 1793. Fra 1500-tallet og frem til midten af det 19. århundrede dækkede betegnelsen linjeskib kernen i den danske flåde. Linjeskibet relaterede sig til den slagorden, som skibene normalt kæmpede i, nemlig på en lang linje, hvor kampen blev udkæmpet med kanoner. Linjeskibet var kendetegnet ved 3 master og 2 eller 3 lukkede batterier og et åbent batteri på øverste dæk. Antallet af kanoner var mellem 50 og 100, og besætningen var ofte på over 600 mand. Det var linjeskibet som disse, som Benzelstjerne ønskede at ødelægge. Gouache af T.E. Lønning. Orlogsmuseet. Billedtekst slut. Med København som base begyndte flådestyrken snart at patruljere i Nordsøen og Øresund under overordnet ledelse af admiral von Dessen. Styrken opbragte her en række svenske handelsskibe, og den 10. august gennemførte den et angreb på fiskelejet ved den svenske by Rå. Det blev plyndret og brændt. Afbrændingen af Rå viste med al tydelighed, at kronprins Frederik ikke ønskede krigen, i det kronprinsen personligt skulle have bedt von Dessen om ikke at lave flere af den slags raids. Russeren ville imidlertid ikke give den slags løfter, i det enhver svensk soldat, som blev bundet til forsvaret af Skåne, ikke kunne bruges mod de russiske styrker omkring St. Petersburg. Selvom den danske regering således ikke ønskede krigen, så måtte man respektere alliancen med Rusland, og den 21. august 1788 erklærede Danmark Sverige krig. Den 8. september blev den russiske flådestyrke i København forøget med 4 linjeskibe og 2 fregatter, der alle kom fra den russiske flådebase ved Arkhangel. Flådestyrken skulle blandt andet forhindre en eventuel svensk invasion af Sjælland, som den der i år 1700 med et slag havde slået Danmark-Norge ud af Store Nordiske Krig. Et svensk forsøg på at invadere Danmark materialiserede sig imidlertid ikke. De svenske styrker havde rigeligt at gøre med at kæmpe mod russerne i området omkring St. Petersborg, hvor krigen ikke gik helt så gnidningsfrit, som den svenske kong Gustav den 3. havde håbet. I september 1788 gik en stor dansk hærstyrke fra Norge ind i Sverige, og den 29. september stod der et slag mellem danske og svenske styrker ved Kvistrup Bro nær Göteborg. Den danske styrke var på ca. 10.000 mand, og var den svenske på blot 800 mand markant overlegen. Det cirka 45 minutter lange slag endte derfor ikke overraskende med en klar sejr til Danmark, der mistede 6 soldater, mens svenskerne havde 5 dræbte og 60 sårede. Da de danske styrker efter sejren fortsatte mod Göteborg, valgte Europas stormagter, med Storbritannien i spidsen, at blande sig i krigen. De tvang Danmark til at gå med til en våbenhvile og indstille offensiven i Skåne. I oktober vendte de danske soldater derfor næsen mod den norske grænse. På vejen til norsk jord løb den danske hærstyrke dog tør for proviant, hvilket medførte, at ca. 1.000 af de primært norske soldater omkom af sult og sygdom. De havde stort set ikke andet end skovens tyttebær at leve af, hvorfor krigen i Danmark og Norge er kendt som tyttebærkrigen. Da våbenhvilen mellem Danmark og Sverige var en realitet, returnerede den dansk-russiske flådestyrke i begyndelsen af november til København. De danske skibe havde da været til søs i små 9 uger og var meget plaget af sygdom blandt deres besætninger. Linjeskibet Nordstjernen havde således 100 ud af 679 mand syge, Ditmarsken 100 ud af 559 og arveprins Frederik 240 ud af 679. Ved hjemkomsten til København måtte skibene derfor først igennem en tid i karantæne, før de kunne lægge ind i flådens leje. Da vinteren kom, blev de danske orlogsskibe aftaklet og oplagt i flådens leje, mens 6 russiske linjeskibe og 1 fregat tog vinterkvarter i Københavns havn, opankret ud fra havnen nær ved det nuværende Trekronerfort. Baron Benzelstjerne og attentatplanerne. Vinteren 1788-89 var usædvanligt kold, og snart frøs vandet til. I Øresund frøs et russisk linjeskib i begyndelsen af december fast sydvest for Wien. Det blev startskuddet til historien om baron Benzelstjerne. Bag den fine titel gemmer sig en 28-årig svensker ved navn Lars Benzelstjerne. Flere af de samtidige danske kilder titulerer ham baron, men han var langt fra adelig. Født den 25. april 1759, havde han fra 1779 først gjort tjeneste i den svenske hær, inden han i 1786 var overgået til den svenske flåde. Her var han samme år blevet udnævnt til fenrik. I vinteren 1788 kom Benzelstjerne på en eller anden måde i kontakt med chefen for de svenske styrker i Skåne, generalmajor grev Johan Christoffer Toll. Benzelstjerne præsenterede Toll for en plan om at angribe det indefrosne russiske linjeskib ved at flytte et antal kanoner ud på isen og med disse skyde skibet i sænk. Toll støttede planen, men det viste sig snart, at isen i Øresund var for tynd til at bære de tiltænkte kanoner, og planen måtte opgives. Dermed var det imidlertid ikke forbi for den unge Benzelstjerne. Efter våbenstilstandens indgåelse tog han til København. Hvad hans mål med at besøge København præcist var, vides ikke, men under et besøg ved det svenske gesandtskab i København mødte Benzelstjerne baron Gustav von Albedyl. Han var nummer 2 i hierarkiet på den svenske ambassade. De to kendte hinanden fra Lund, hvor de cirka 20 år tidligere kortvarigt havde gået skole sammen. Von Albedyl havde i sommeren 1788 kontaktet kong Gustav den 3. med en plan om at opbrænde de russiske skibe i København. Planen havde fået den svenske konges støtte. Det var imidlertid vigtigt for svenskerne, at ødelæggelsen af skibene ikke kom til at underminere den våbenstilstandsaftale, som blandt andet Storbritannien havde fået Danmark og Sverige til at indgå i efteråret 1788, og som havde stoppet det danske angreb på Skåne. Det skete skulle derfor helst ligne et hederligt uheld, og til at udføre planen havde von Albedyl derfor brug for en person, der ikke var direkte tilknyttet den svenske gesandtskab i København. Lars Benzelstjerne virkede umiddelbart skræddersyet til denne opgave. Han fik via von Albedyl udbetalt 12.000 rigsdaler og købte for de penge i slutningen af januar eller begyndelsen af februar 1789 den lille handelsbrik Alexander. Det var et lille fragtskib på 50-60 lester, der var på vej til Ostende med en last jern, men var frosset inde i København. Prisen var imponerende, i det samtidige kilder hævder, at brikken kun var ca. 2.000 rigsdaler værd. Med de 12.000 rigsdaler fik Benzelstjerne imidlertid ikke kun brikken, men også dens irske kaptajn William O'Brien. Han blev hyret til at stå for alt det praktiske i forbindelse med von Albedyls og Benzelstjernes plan. Denne plan var i sig selv relativt simpel. Under dække af en fest ombord i Alexander skulle brikken, der lå opankret tæt på de russiske orlogsskibe, stikkes i brand. Det var så håbet eller forventningen, at ilden ville brede sig fra handelsbrikken og over i et nærliggende russisk linjeskib. Når ilden nåede linjeskibets krudtmagasin, der indeholdt 315 fad krudt af 120 pund, det vil sige alt cirka 18 tons krudt, ville den efterfølgende eksplosion, håbede de sammensvorne i hvert fald, for ilden til at brede sig til resten af den russiske eskader og måske til med nå de danske orlogsskibe, der lå opankret nærved i flådens leje. Bentzelstjerner og O'Brien var til med blevet enige om, at sidstnævnte ville få en stor økonomisk bonus for hvert dansk eller russisk orlogsskib, som blev ødelagt. Ion lastede derpå en del rom, hvorefter han trods frostvejr satte sin besætning i gang med at bestryge Alexander med tjære, både udvendigt og indvendigt, og i rigningen, så den nemmere kunne brænde. Afsløret. Planen skulle have været sat i værk den 1. marts 1789, men den 28. februar kom O'Brien til at tale over sig over for en lokal københavnsk købmand ved navn Laurits Taufe. Denne henvendte sig samme aften til den såkaldte søkrigsprokør, en mand, der fungerede som anklager i alle sager vedrørende søværnets personel. Han hed advokat Hågen, og han slog straks alarm til flådens ledelse. Det var det første nys, de danske myndigheder fik om sagen. Hågen informerede også straks Københavns politimester J.T. Flint, men inden han kunne reagere, havde Hågen sammen med Taufe opsporet og arresteret O'Brien. Under det derpå følgende forhør, som varede til solopgang den 1. marts, tilstod O'Brien hele sagen, og han fortalte detaljerne omkring det påtænkte brandattentat. Oplysningerne fik straks de danske myndigheder til at sikre, at Alexander kom under dansk kontrol. Interessant nok hævdede O'Brien under de indledende forhør, at han ikke kendte identiteten på den person, som havde hyret ham til denne fordækte opgave. Rygtebørsen i København fortalte imidlertid samtidig, at en svensker under mistænkelige forhold havde søgt tilflugt hos gesandt von Alpedyl. Det centrale punkt i von Alpedyls oprindelige plan var, at det skete ikke skulle kunne spores tilbage til de svenske myndigheder i København. Den del af planen var nu mildest talt gået i fisk, i det Bentzelstjerner nu sad i en form for husarrest i gesandtens hus. De danske myndigheder var på dette tidspunkt ikke bekendt med von Alpedyls involvering i planen, og man valgte fra dansk side at respektere den svenske gesandts hus. Det var derfor ikke muligt at gå ind i bygningen for at hente Bentzelstjerner. Mens O'Brien blev fængslet i rådhussalen, hvorfra han kort efter blev overført til kastellet, nåede nyheden om det mislykkede sabotageforsøg ud til både den københavnske befolkning og til mandskabet på de danske og russiske orlogsskibe. En større gruppe københavnske borgere og danske og russiske orlogsgaster samlede sig snart ved von Alpedyls hus. De københavnske politi måtte derfor i de følgende dage beskytte det mod de vrede masser. Af frygt for, at politiet ikke skulle kunne hindre en storm på huset, valgte von Alpedyl at forsøge at flytte Bentzelstjerner til et andet svensk ejet hus i København. Bentzelstjerner blev forklædt som en page, men forsøget mislykkedes, og den 6. marts endte Bentzelstjerner i hænderne på det københavnske politi. Han blev også fængslet i kastellet, hvor han fik den tvivlsomme ære at få plads i en celle, som bar navnet Struenses værelse, efter den så kendte tyske læge, som i 1772 kort havde beboet cellen. Billedtekst. De sammensvorne, Shields, O'Brien og Bentzelstjerner. I svensk biografisk leksikon benævnes Lars Bentzelstjerner som en politisk eventyr, hvilket må siges at være en passende titel. Bemærk også, at Bentzelstjerner på billedet har et hvidt bånd om armen, hvilket er tegn på, at han støttede Gustav den 3. kup i 1772. Det var et symbol, som folk i samtiden forstod. Thomas Shields var ejer af det traktørsted i Dybensgade i Indre København, hvor Bentzelstjerner og O'Brien mødtes. Han deltog i sammensværelsen som tolk og bistod også med indkøb af flere af de ting, som O'Brien skulle bruge til at sætte ild til sit skib. Billedtekst slut. Sagens internationale aspekter taget i betragtning, kan det ikke overraske, at den danske udenrigsminister, grev Bernstorff, allerede den 3. marts sendte en depeche til Sankt Petersborg med nyheden om det opdagede attentat. Kronprins Frederik lod efterfølgende nedsætte en kommission bestående af juristerne Bornemann, Ræsted, Federsen og Bang samt officeren Lorenz H. Fisker. De brugte 7 måneder til at undersøge sagen til bunds. Under afhøringerne lader Bentzelstjerner til indledningsvis at have forsøgt at dække over von Alpedyls involvering i sagen. Men da han opdagede, at både von Alpedyl, Toll og resten af de involverede svenskere hævdede, at Bentzelstjerner var alene om forsøget på at afbrænde de russiske skibe, så skiftede Bentzelstjerner taktik og fortalte alt, hvad han vidste. Billedtekst. Mens den danske side af sagen om det mislykkede brandattentat er behandlet i dybden af Hans Fisker, hvis far Lorenz H. Fisker som kaptajnløjtnant i flåden fungerede som forbindelsesofficer mellem von Dessen og det danske admiralitet, og som var involveret i den efterfølgende undersøgelse af sagen, så har den svenske historiker Lydia Wahlström beskrevet historien set fra svensk side. De er dog uenige om en række detaljer i episoden, hvorfor det også har været nødvendigt at gå til den 290 sider lange kommissionsrapport, der findes i Rigsarkivet. Billedtekst slut. Ved en efterfølgende retssag blev både Bensenstjerne og O'Brien dømt til døden, mens Shields blev dømt til, citat, arbejde i jern i Københavns fæstning, citat slut, resten af sit liv. Bensenstjerne accepterede dommen, mens både O'Brien og Shields ankrede til højesteret. Den 24. marts afsagde højesteret dom og formidlede her O'Briens dom til som Shields at arbejde i jern i Københavns fæstning resten af sit liv. På grund af dårlig helbred blev Shields samtidig tilladt at sidde i almindelig arrest, indtil hans helbred var så godt, at han kunne udføre det pålagte tugtarbejde. I mellemtiden var idémanden til brandattentatet, gesandt von Albedyl, den 7. marts blevet opfordret af udenrigsminister Bernstorff til at forlade København. Officielt var det, fordi man fra dansk side ikke kunne garantere gesandtens sikkerhed over for de russiske officerer og orlogsgaster, som befandt sig i København. 5 dage senere havde von Albedyl forladt København og rejst tilbage til Sverige. Han slap således for straf, og men han måtte forlade København, som han ifølge kilderne var meget glad for at bo og arbejde i. Han fik aldrig en ny post i det svenske diplomati og døde i 1819. Efterspillet. Dødsdommen over Bensenstjerne blev, efter opfordring af den russiske kejserinde Katarina den Store, at kronprins Frederik ændrede til livsvarigt fængsel. Han blev indsat i statsfængslet i Munkholms fæstning ved Trondheim, hvor han sad i 7 år og 8 måneder. Den 24. oktober 1796 blev han returneret til Sverige. Samme år blev O'Brien og Shields også frigivet, mod at de lovede straks at forlade Danmark og aldrig sætte deres ben i landet igen. Ved sin hjemkomst til Sverige genindtrådte Bensenstjerne i den svenske flåde indtil december 1796, hvor han blev pensioneret. Lars Bensenstjerne døde juleaften 1808, kun 49 år gammel. Hans enke skrev efterfølgende, at døden var indtrådt som følge af sygdom opstået i forbindelse med årene i Munkholm fæstning. Forholdet mellem Danmark og Sverige blev stærkt påvirket af affæren, og den medførte blandt andet, at den danske udenrigsminister Bernstorff holdt den svenske ambassadør i København, Johan Wilhelm von Springporten, helt uden for de forhandlinger, som pågik mellem Storbritannien og Preussen omkring en afslutning af krigen mellem Danmark og Sverige. Ambassadør Springporten måtte nøjes med at følge forhandlingerne gennem de oplysninger, som han kunne få fra den engelske og preussiske ambassadør. Det var mildt sagt ikke tilfredsstillende for svenskerne. Som led i den fortsatte krig lod den danske kronprins Frederik i 1789 udruste en flådestyrke på hele 11 linjeskibe, 3 fregatter og 6 mindre skibe til den fælles dansk-russiske styrke, derfor russisk side dette år også bestod af 11 linjeskibe. Efter et kort togt i Østersøen lagde de danske og russiske skibe sig på Københavns Red klar til indsats, hvis svenskerne skulle gøre det nødvendigt. Det blev det dog ikke, inden Danmark og Sverige den 9. juli 1789 indgik en fredsaftale, der fastholdt status quo. I september 1789 blev den fælles dansk-russiske eskadre opløst, og de russiske orlogsskibe returnerede til Rusland. Krigen mellem Sverige og Rusland blev afsluttet den 14. august 1790, efter at den svenske flåde havde vundet en stor sejr over den russiske ved Svensk Sund nær Kotka i Finland. Krigens resultat blev til kong Gustav den 3.'s fortrydelse status quo antebellum, hvilket betyder, at hverken Sverige eller Rusland fik politiske eller territoriale gevinster af krigen. 5 år efter Bensenstjerners forsøg på at ødelægge den russiske og danske flåde i København, indgik Danmark og Sverige den 27. marts 1794 et såkaldt væbnet neutralitetsforbund. Det skulle forsvare de to landes ret til fri handel trods den verserende revolutionskrig i Europa. Et led i forsvaret af dette neutralitetsforbund var udrustningen af en fælles dansk-svensk flådestyrke, og i 1794 forenedes 8 danske linjeskibe med en tilsvarende svensk eskadre. Hver sommer de følgende år udrustedes en eskadre, der opererede under skiftevis dansk og svensk kommando. Forbundet holdt helt frem til slaget på Reden i april 1801. Var Bensenstjerners plan lykkedes i 1789, havde der måske slet ikke været en dansk flåde til at bistå Sverige. Hermed afsluttes oplæsningen af artiklen Baron Bensenstjerne og det mislykkede brandattentat mod en dansk-russisk flådestyrke ved København i 1789.